Mēs esam skaidri norādījuši, ka šis incidents ir nopietns Ķīnas pilsoņu tiesību pārkāpums un pilnībā neatbilst pašreizējām draudzīgajām attiecībām starp valstīm, teikts Ķīnas vēstniecības paziņojumā. Lai gan vēstniecība nav norādījusi incidentā iesaistīto turistu vārdus, laikraksts South China Morning Post atzīmē, ka runa iet par kādu Ķīnā populāru videoblogeri un viņa draugiem. 31. jūlijā blogeris publicēja video ierakstu, kurā stāsta, ka viņam un četriem draugiem tika liegta ieceļošana Krievijā. Videoblogeris sūdzējās, ka Krievijas robežsargi trīs reizes pārmeklējuši viņa un draugu bagāžu un ir izturējušies pret viņiem kā pret noziedzniekiem. Laikraksts arī vēsta, ka Ķīnas vēstniecība ir pieprasījusi Krievijai veikt izmeklēšanu par incidentu un sniegt apmierinošu atbildi.